Jušk, a že kdaj pil slavin?
Sem.
In, kak je bil?
Ja, dober.
Pozdravljeni v novi epizodi Kede podcasta. Evo danes spet z enim zanimivim gostom. Pri rizikovanju sem rekel v luči zadnjih jamarskih nesreč, ki so bile recimo v Križni jami. Sem rekel, da bi bilo fajn, da damo besedo takim, ko bi rekel, kot gasilcem, srčnim ljudem, ki grejo globoko, globoko pod zemljo, da reši človeško življenje. Zato je danes z nami Max Mirela, je jamar in reševalec, tudi vodja mednarodne enote in pa še, kar se primarno ukvarja, je pa prodekan za področje lesostva na biotehnički fakulteti. Pozdravim.
Pozdravim, živaj.
Hvala, da si se zvala bilo, ne? Ja. Zdaj, jaz bi najprej vprašal, ne, ko se zgodijo te nesreče v jamah, ne, zmer beremo komentarje, ne, vse so imeli vodiča, vedeli so,
ali pa kaj bi, treba treba.
Kaj, ja, kaj je bilo tega treba, ne?
Zakaj hodil v jame?
Ja, zakaj hodil v jame, ampak kaj vse privede do tega, da se zgodi nekaj, kar se ne bi smelo, ne?
Mislim, prva stvar, ki je nikoli ne smete brati komentarje, jaz jih nikoli ne berem. Včasih sem jih bral, pa sem pa sam slabe vole. Predvsem nas tiste stvari zmotijo, ker če bereš te komentarje spodi, izmeram te prvi 3-4 se šukvarjajo s tem, pa se pa začnejo z enimi zgodovinskimi zadevami. Pa politika je pred spol, vsi so pol čiste glavni spoh pozabil naslov članka. Je pa tako, ne, jamarstvo ni to nek šport, mi ga ne jemljamo kot šport, jamarstvo jemljamo kot raziskovanje podzemno in to je v bistvu primarno jamarstvo raziskovanje podzemno, pa še neče, pa kaj, mislim, zakaj sploh rint nekam noter, mislim, mi lahko pridemo nekam, kamar noben drug ne more pridati in lahko tam najdemo podatke, ki jih drugače ne bi, a ne, zdaj izmer bolj pomembno bo, kje imamo vodne vere, koliko so čisti vodne vere, mi lahko izvajamo monitoring, recimo, na različnih lokacijah, se pravi, prav moraš nesti neke senzore, iti ozorčati na določeno globino, a ne, da priješ do enega podzemnega zbiralnika vode, lahko vidiš vodostaje, take stvari. To je stvar, ki ni tehnologije, da bi ti od zuni lahko detektiral določene stvari, treba je fizično tam raziskati stvari, a ne, to je tak pomemben segment, ki mi rečemo, da v bistvu jamarstvo ni kot šport, a ne. Zdaj, pa vsaki taki aktivnost je seveda, a ne, kljub temu, da jamarji v Sloveniji so, da rečem, manoma enega najboljših izobraževalnih sistemov, sigurno, kar se same jamarije tiče, govorim fizično, da so pripravljeni ljudje, tisti, ki imajo izpite za jamarje, pa jamarske zveze Slovenije, imamo res, to je tako, kot da bi na faks štartil. Če danes se odločiš, da boš jamar, se pravi, da priješ do tega, da si samostojno usposobljen z vsemi certifikati oziroma z izpitom, za jamare to pomeni, da se bomo 8 let srečevali, se recimo, ne. Tako, da bi se vpisal skoraj na medicinsko fakulteto. Ni to zlostno jutar, ne. Se pravi, so, ker so pa ta okolja tako drugačna, neprijazna, se pravi, tudi kup enih nepredvidljivih situacij je, pa seveda tako, kot na cesti, prije do nesreče, hitro lahko.
Ampak recimo, če gremo na ta primer v Križni jami, je to podoben primer, ko una, ki je bila par 5 let nazaj v nitajski dečki, ali ki je zalilo, je to isto zgodba?
Mislim, če pogledamo sam vzrok, zakaj do tega pa šlo, je zelo podoben. Se pravi, nekdo je šel v jamo, ne, v obeh primerih so bili to ali turisti, ali pa mogoče tisti bogi otroci so bili pač na nekem izletu in je prišlo do ene situacije, ki se je spremenil nivo vode, se pravi, voda je zalila prehode za nazaj, a ne? Zdaj, in je ne jaz verjamem, da tudi ta križna jama je bila lih zaradi tega mogoče toliko odmevna, če rečemo, ko so vsi takrat rekli, aha, zdaj imamo podobno situacijo, mogoče bo spet trajal 5-6 dni, ne vemo, kako bo, ne, s tem, da tukaj se seveda bistveno hitreje, pa tudi bolj, bomo rekel, srečno cela stvar razpletla. Zakaj do takih stvari pride, mi lahko tudi te vodnike, a ne, v križni jami točno, mi se pač poznamo način njihovega delovanja, so previdni, spremljajo vodostaje, vedno pogledajo, marsikdaj so bili ljudje slabe vole, ker so imeli rezerveren termin. V križno jamo danes, če hočeš se do te kristalne dvorane iti na izlet, ki ga plačaš, pa mislijo, da je to nekaj kakšna cena, spet ni za 8-urni izlet v podzemlje, kar res jama je krasna, je ne moraš v Evropi take obiskati na tak način. Včasih so bili ljudje tudi slabe volje, ker so rekli, da pač ne morete iti, ker je voda previsoka. Ne? In je treba vedno pol oceniti tisto tveganje. Zmeraj pa še mogoče kakšna višja sila se zgodi karkoli, ne moreš vsega predvideti.
Pol dokler v bistvu ni nesreče, poškodbe ali pa je taka stvar, če se sam voda dvigne, ni tak problem.
Ni tak problem, problem je za tiste, ki so zunaj. Vse tukaj v tem primeru...
Kaj, ker ni komunikacije.
Tako, se pravi, te, ki so bili notro ujeti, komunikacije tako podzemno, pa lahko še rečemo komunikaciji, kako sploh poteka, ampak takoj, ko greš ti iz površja v podzemne, 2-3 ovinke, zgubiš vse signale. Tam ni, recimo, telefon ne dela, ali imamo mi pač posebne sisteme, da lahko komuniciramo. In seveda ta ekipa, oziroma ta skupina, ki so bili globoko delač, oni so bili večkrat kilometr od vhoda v jam in ne more komunicirati z zunanjostjo. In njim v bistvu v tistem trenutku, ki je bila zunaj, že panika, ne, je, ne, oni so vedeli, da jih pogrešajo, verjetno, ker niso bili ob dogovoreni uri zunaj, ampak ni bilo nič hudega tako. Se pravi, noben ni bil poškodovan, nobene take situacije ni bilo, da bi bil kdorkoli ogrožen. Tudi imajo za tak primer, za tak scenarij, just in case, imajo te vodniki na konci jame tudi neko zalogo hrane, imajo neke ležalke, tako da se da tam malo prebivakirati, ne. In so to tudi koristili zdaj v tem, konkretno v tem slučaju, se pravi, da so bili tam na koncu, so imeli hrano in so bili preskrbljeni za dan, dva, bi komod preživeli tudi brez naše intervencije.
Ampak teoretično bi pa se lahko voda tako dvigala, da bi čist poplavali jamo ali v tem pu...
Tukaj ne.
Tukaj ne.
Ne, tukaj je v bistvu ta del jame, kjer so oni bili, se potem je ta krak gre potem navzgor. Ker pomeni, da ti se lahko umakneš 70 višinskih metrov in tam nikoli ne poplav tistega dela. Se pravi, ne more voda toliko na nas, da bi jih tam zalila. Oni bi tam lahko čaka. Je pa seveda za zuni, a ne, ti pa nikoli ne veš. Se pravi, mi imamo več tipov jamarskih nesreč. Ena je tisto, ko nekdo pade v jamo na vhodu. A ne, to so običajno, lahko so to na jamari, lahko so nabiralci gob. Imeli smo primer gozdarja, ki je čist profesionalno, ki so požledo čistili, recimo, pa je obžagval, smreko je klesto in kar naenkrat je stopil na rob ene jama, ki je sploh noben ni poznal, da samo špranje, pa je šel 12 metrov, recimo, globino. Ne. Tak, pa on je me tudi srečo preživel, polno opremljen gozdar, čelado za vsem. Se pravi, to so taki, ki sem imaš padac. Potem imaš primer tip nesreč, kjer imaš pa izkušene jamare. To pa pomeni, da grejo globok, grejo delč v dohoda in te tipi nesreč so dokaj zahtevni za reševanje, ker so dolgotrajni, a ne moš priti do tja. Običajno so kakšne hujše poškodbe, potem tudi oskrba, lahko zahtevna, a ne tudi z medicinskega stališča. Tak tip, ki je bil pa ta, je pa to, da ti v bistvu imaš pogrešene osebe. Tukaj sicer smo vedeli, kjer jami so točno, ne? Ampak nimaš pa informacij, kaj dejansko je tam not. Ne? Tukaj lahko nekaj pregledevaš, ok, voda se je dvigala, a ne zdaj, če bi se dvigala njih na enem delu, kjer je sam malo suzga dela, pa je tle popravljeno, pa je tam, nikoli ne veš. Ne? Dokler nimaš ti slike ali pa neke informacije, direktno iz jame ven imaš tak neugodno situacijo, ker ne veš, kaj je, ali je nekdo umrl, ali je hudo poškodovan, ali je pa vse kul, pa sem čakal, da bo pač voda padla, da pride ven.
Pol je verjetno tudi, naprimer, od jame odvisena. Nek turistična jama so verjetno bolj prehodne, je lažje dostopno, ali pa neka raziskovalna, ki so verjetno tudi že sami dostopi toliko onemogočeni.
Yes.
Tako je pa v teh problemih, ki so pač res te testni prostori ali pa neke nove jame, da se tudi sami ne veste, kam je šel točno.
Ja, zdaj pa jamar je tako. Če govorimo o teh jamah, ki se raziskujejo, vedno so to neke vertikale, ker pomeni, da turizem je tako odpade, ti moraš poznati tehniko, moraš obvladati plezanje, vertikale, vse te stvari in so to tehnično, mi rečemo, da so tehnično zahtevne, tudi kar se samega dostopa tiče in če imamo na srečo, pol v taki jami to tudi pomeni, da je tudi bo dolg trajal, imamo veliko število ljudi, velik ekip, da vse to priprave, treba vse te vertikale, treba opremce, transporta, ne, vse satrona sedrišča, kar mi delamo, ne, ker ti recimo, če normalno greš v jamo, zadostuje na vrh dva, daš za varovanje, potem pa po eno sedrišče, je to bistveno hitrejš, prešvanje pa vse trojna varnost, ne, ker pomeni, da je ogromnega dela, da se vse te stvari pripravijo. Čist specifika, se pa seveda te oski deli. Ne. Zdaj ti ne vem, jamarja, običajno, če naletijo na neko zagdelo, zvamejo malo macolo, pa kakšno špico, pa malo odlomijo, kakšen del stran, tukaj, da se zbašajo čez. Ne. Ti se že zbašaš. Pa tudi človek normalno, če je fleksibilen, se lahko dost lepo zvije, pa gre. In so te prehodi velikrat oski. Če imaš pa ti potem nasrečo na drugi strani teh ožin, moš pa potem človeka, da to nosila, se predstavljaš pol, da je to 2 metra dolga zadeva, ki je fiks toga, toliko je široka, 2 metra je dolga in tega ti ne moš pa zvijati. Če imaš ti nek meander, ki se človek normalno splas čez, gre, pa recimo velik problem so kakšni 90 stopinski ovinki, ker ti če si fizično zdrav, se lepo zviješ in greš čez. Če imaš pa ti 2 metra dolžine, pa to preusko. Ne?
Je pa tak problem, kaj umaro nositi v stanovanje ali pa kapč.
Pa pogledaš, kako bi razdrl, pa po kosih zložil. Sam pri nas to ne gre. Ne gre, ne?
Pa je bolj, če je samo ožina, kaj ti se lahko poštemaš, če je pa samo ovin, pa ne moraš lih
ja.
Pravlo ceste.
V bistvu je res, ampak moramo tudi to včasih. Ne? In tukaj je tako, da mi imamo pri reševalni službi, imamo pač čist rečemo navadne amorske reševalce, to smo vsi, a ne? Potem imamo pa še skupine specialnosti, a ne? Eno od specialnosti je prav enota za širjenje ožin, a ne? Ekipa za širjenje ožin, ki pa ima tudi 10 nas ima licence, da lahko v bistvu miniramo v jami, a ne, uporabljamo eksplozivna sredstva, na 3 leta moramo delati izpit nama nazaj, to je isto podoben izpit, kada bi delal v kamnolomu, se pravi vsako leto usposabljanje, vaje in ta ekipa potem dela tudi z eksplozivom.
To so prav eksplozivi, ni tako?
To je prav eksploziv, ja.
Kaj sem, enkrat sem nekaj brskal, kaj sem nekaj rabu za ne eksplozivno sredstvo v bistvu, kaj se pa z ekspanzijo poka in pa isto ja. Lom. Ampak ne je problem, da pač traja 20 do 24 ur, da pač dejansko skalo napoka tist.
Neka kemija zleješ noter, zreagira, se volumen odpre in lomi. Ja. To bi tudi pri nas funkcioniralo. Sam
ni časa.
Žal je tako v jamah, a ne, velikrat je čas tist faktor, ki gre nam najbolj v minus.
A pa ni, na primer, polomljen. Tak, mislim, so to pol to čisto lokalizirane te eksplozije, pač ni to nič vpliva na druge dele, da ne bi mogoče kaj potres, zaradi tega, mislim, kaj stresel.
Ja. Kakšnih seizmičnih učinkov tukaj ni, a ne, zato ker mi smo imeli v preteklosti tudi problem, ko smo postavljali to ekipo, sploh to smo štartali. Leta 2020 smo šli ena manjša ekipa v Francijo, ki bo te stvari, oni so nekak najmočnejši pri teh tehnologijah in prševanju tudi za širjenje. In smo tam pobrali pač video, fotomaterial, da smo potem pri nas tudi pripričali še naše nadrejene, pa pristojne službe, rudarsko inšpekcijo in tako naprej, da smo pokazali, da mi ne miniramo, pri nas ne govorimo o kilogramah eksplozija, se pravi, mi delamo na tak način, da imamo tehnologijo, da zvrtamo fi 10 mm, se pravi, 1 cm premera lukne, globine, ne, dolžine 30-40 cm in se potem v takih cevkah v gramih nalaga, se pravi, a ne, mi v eno vrtino ustavimo, ne vem, 4-5 gramov eksploziva. To niso velike eksplozije. Gre v bistvu samo za to, da ti odluščaš skalo, malo po malo. Ne. Tudi mi, recimo, če imamo ožino, ne moramo zavrtati, da bomo po 30-40 cm naenkrat odlomili stran. Lizarat tega. Je pa tako, mislim, ogromen izkušen mora imeti miner, da zna oceniti, vsaka jama je malo drugačna. Ti imaš recimo pri enih jamah, imaš neko podobno skalovje, ki so že mogoče oni, ki so raziskovali, so kopali te stvari, pa vse nekaj naloženi, imaš potem zelo dobro oceniti, kje lahko sploh miniraš in kje ne smeš. Včasih se tudi zgodi, da ne upaš enostavno, ker boš podrl en del in boš še tisto, kar je odprto, lahko zasu. A ne? In je treba potem se znajdeti.
Macolo.
Po domače, če je zašolat, a ne, kakšna stvar, se pravi, da so neke deske, karkoli, vse, kar dobimo v jamo, nam pride potem prav. Da v bistvu te podore mal zaščitaš, saniraš.
Kaj v rudnikih?
Kaj v rudnikih, na podoben.
Kako je pa z miniranjem, je tu pa ok, mislim, verjetno je nezaželeno, razen v skrajnih primerih reševanja življenja, ne? Verjetno je vplivano.
Ne, samo da je neželeno, v bistvu je nedovoljeno. Zakon o varstvu podzemnih jam je jasen. Se pravi, miniranje, širjenje ožin v jami je dovoljeno samo v primeru reševanja. Ne? Se pravi, človeški življenja ali pa človeka, takrat se lahko minira, drugače se v jamah ne minira in se ne sme.
Pa že zanima še vprašanje, kako nekdo raziskuje jame, kako se jih pol recimo da na karto oziroma označuje?
Ja, to je pa v bistvu čist meritve, ne? Se pravi, vsi jamari, ki delajo izpit, ki se že učijo, eno je tehnika, ne, da se naučijo tehnike, ki se izobražujejo, drugo je, da se tudi malo varstva v jamah naučijo, pa te stvari. In ena od teh, pa tudi prvo pomoč, ki je ena zelo pomembna, se pravi, da nudaš prvo pomoč prijatelju, če se mu karkoli zgodi, da ga znaš štrika sneti, če v bistvu ne štrika in tako naprej. En tak segment tega izobraževanja je pa tudi to kartena, ne, se pravi, da ti se naučiš, kako se od ene točke do druge točke, do tretje, kako se poligon zmera, ne, se potem kote določa, odklone in te stvari, da lahko ti v bistvu potem vse meritve pobereš. Danes so to tudi dost moderno s tehnologijo podprte stvari, ne, da lahko z elektronskimi merilci, včasih je bilo vse naklonomer pa kompas, ne, danes so pa še bolj sofisticirane metode, da ti lahko od ene točke do druge poklikaš, a ne, noter naprava zaznava naklon in pa potem odmik po kompasu od ene do druge točke, v bistvu obstaja programske opreme, ti vneseš točke noter in ti naredi v bistvu črtni poligon, prostorski, ne, z računalniki potem pol dan zgledaš in te tehnologije so dobre, ker ti recimo, če imaš več jam na istem področju ali pa nekje skupaj, pa imaš eno zmerjeno, pa drugo, pa bi rad jih povezal skupaj, zdaj te pa zanima, koliko ti še manjka. Ne? Zdaj, če so meritve zelo dobro narejene, to pomeni, da ti lahko na podlagi teh modelov tudi lahko vidiš, v kjero smer moraš še najdati nek prehod, pa a ti manjka 2 metra, a ti manjka pa 20, da se povežejo.
Rekel si, da ne smeš minirati. Kaj pa zdaj, če en raziskuje neko jamo in se vidi, da mu fali, da pride v neko večjo dvorano, ne vem, par metrov, potem skašna dovoljenja, ali...
Ne.
Ne gre čez.
Rešujejo ga.
Macola.
Macola
pa. Macola pa špica, ja. Pa še to je tako, no, pogojno. Načeloma se to naj ne bi delal, ampak vedno, mislim, se čisto živo skalo noben ne gre. Vedno je to neka razpoka, ne, tudi vidiš recimo, če so sistemi, mi rečemo, ne, se pravi jama, dve jami, ki ima to posaka svoj vhod, ločeno se potem povežete skupaj, temu rečemo sistema, ne, največji sistem v Sloveniji je na Tolminskem, ne, Migovec, pa še mislim, da je 8 jam, pa mislim, da je zadnji podatki so okrog 45 kilometrov, je vseh rovov. Wow. Zmereni še do zdaj. To se najem dela že x leta, ne? Se pravi, desetletja se raziskuje te sisteme. Tako da to je v bistvu en največjih sistemov v Evropi. Pa pri nas daleč, najdaljši.
Koliko je pa najglobi?
Najglobi jama je pa Čehi 2000.
Jaz sem podatek, 1319, mala boka.
Ne, ne.
Globlja, mislim.
Najglobja, ne. Najglobi so Čehe 2530, ja, bi mogel vedeti, ja, ampak lej, čist do metra ne vem, priznam na tačo, ampak to je najglobe jamo v Sloveniji.
V Sloveniji?
1500, ja.
Jaz vprašal se, prav prej smo se malo pogovarjali o teh turističnih jamah. Zdaj v Sloveniji mislim, je kar precej tako odprti za turizem pa za pogledat. Kakšen je pa postopek, da jama iz te raziskovalne rata turistična, pa če so neki pogojne, mora biti tukaj prehodno...
Kada šlake so noter.
Ja, pa recimo ne vem, da tudi po Stonskem BFP še nekih zaprtih rov, ki pač niso odprti za obiskovalce, ja. Če pa celo nekako mislim, da so samo občasno dovoljeni neki pogledi, ne vem. Kakšni so te postopke? Sprav, kako iz raziskovalne jave postane turistično, no?
Ja, se pravi, osnova, da lahko turistično jamo narediš, da je jamski objekt tak, da je dosti enostavno dostopan, da ti lahko recimo večjo skupino turistov peleš noter. In potem moš imeti skrbnika za to jamo, se pravi, to je neko društvo običajno, ki pač pokriva tist rajon in mora biti tudi registrirana potem, a ne, uradno, da je pač postane lahko turistična, da ti lahko vodeš turistično noter. V Sloveniji smo imeli v pretekli so bili veliko takih primerov, ki so recimo tam na Bovškem tudi kakšni tujci, a ne, se pravi, tam so neke jame, ki so dost enostavno dostopne, pa niso turistične, so se kakšne tuje agencije, te malo adrenalinske, so se kar pojavile, pa so, ne vem, svoje Čehe prebrali, pa so jih vzeli pol, recimo, tam je bila ena jama Srnca in to je bil kar turizem masovni pol noter. To ni turizem, ne. Temu ne moramo reči turizem in treba tudi take stvari malo regulirati. Prvič zato, ker se to pač ne dela, sploh nekje v drugi državi, ne, da to ne regulirano. Drugič pa zato tudi, da imamo mi, recimo Jamarska zveza pa Jamarska reševalna služba, da smo malo seznanjeni s temi stvarmi, da tudi vemo, kdaj se kakšne aktivnosti tudi tujcev pri nas dogajajo, ker Slovenija je ena taka meka za te raziskovalce, predvsem gor Kanin, pa ta del, tam so res globoke jame in da imaš ti, se pravi, to je kraško območje, a ne, se pravi, s temi globokimi jamami, kjer imamo na majhni površini zelo veliko frekvenco teh globokih, pa tehnično zelo zahtevnih jam. A ne, zato je to, za morš, kjer je te, rečem,
ampak kaj so to globoke? 800 metrov?
Globoke, recimo, vse od 500 naprej lahko. Ne.
In koliko časa
traja in več.
Spust, ne vem, na 1000 metrov?
To je zelo odvisno od jame. A ne. Recimo mi, ko smo raziskovali takrat Čehi 2, to je bilo okrog leta 2000, je bila taka večja, bomo rekli, akcija, da smo Slovenci hoteli imeti prvega Slovenca na dnu najglobe jame v Sloveniji, ker do takrat ga še ni bilo, a ne, ker so začeli Čehi raziskovati, potem so pa raziskovali Italijani do tiste globine, bila takrat 1372 nekaj tazga. In recimo jama Čehi 2 je tako, da imaš, če pogledaš načrt jame, imaš relativno hitro, so tako globoke stopne, pa ni veliko horizontalnih prehodov, greš hitro in do 900 metrov se recimo, če jama prinesi lahko enih 5 urah dol, da priješ do tja. A ne, pa se pa začne.
Pa se v bistvu spi dol, pa se več
dnevni. Ja, se dol, ja. Pač v jamah je tako, tam, kjer se načrtuje, da bojo daljša raziskovanja, se na enih primernih mestih, tudi smiselnih, a ne, tudi časovno, da vidiš, kje boš, se naredi v bistvu bivak.
Kolikor v hribe, sem da je kontra.
Base campi so v bistvu.
Base campi, dol imaš primerno mesto, moraš najdeti, da je nekje na suhem, a ne, tudi gledaš ma recimo na hidrologijo, zdaj, če imaš zuni, ne vem, kakšen naliv, a ne, da nisi lih v kakšnih teh pod slapovi, pa to moraš narediti to prav plec in se naredi v bistvu kamp. To pomeni, da je pač šotor, ali je to prav šotor, ali se pa improvizira, da se naredi neke z kakšnih cerat, ležalke fajn, da so spalke, take stvari, da se kuha.
Kaka pa neka tako stana temperatura? Da?
Odvisno. Zdaj tukaj, kar imaš teh jam takole, moram rekel, po Sloveniji na taki nadmorski višini, od 200 do 500, 600, 700 so približno temperature med 8 pa 12, konstantne. Ne? V visokogorju pa mal, tam je pa malo bolj zoporna stvar. Tam imaš pa po zim, recimo, imaš lahko do 200, 300 metrov globine, imaš lahko let, a ne, če zunim mraz.
Kako v visokogorju? Pač
v visokogorju govorimo jame na Kaninu. Ja, tako, da je vhod v jamo gor, na gori, recimo, ne. Če govorimo o Kaninu. Tam, a ne, po zim imaš ti do 200-300 globine lahko še let notri v jami. Se pravi, jame, sama notri globi je pa recimo od 0 do max 4 stopinje. Pa 100% vlaga, tako da okolje je zelo neprijazno. No,
kaj ste rekel, da imate bivake, pa tu, kako je pa v bistvu, da je v jami temno, ta biološka ura, da veš, kdaj je pa v bistvu noč, tutek, človeka, ki je zmede, moraš imeti na tajmer, aha, zdaj moram pa vstaviti, zdaj gremo pa spat, ali kakšen je pa ta občutek časa, no?
Ja, ga ni, ne. Malo zgine, pa ali po parih dneh, če si dal časa noter. Jaz priznam, da nimam veliki izkušenj za daljšimi bivanji v jami. Najdaljše bilo, recimo, med 4 in 5 dni ravno, tle, ko smo raziskovali te Čehe 2, ampak tam v bistvu ni več ura. Gospodar, tam ti telo pove, kdaj zaključaš, a ne, je pa fajn, da to pač ekipa dela. Včasih si pa velikrat v pogonu si več kazun, a ne, zato ker malo adrenalin dela, pol če imaš nekaj za narest, ne vem.
Pa malo si nevričen teme.
Mislim, ne, ampak zgubiš občutek, da 10 ur že delaš, a ne.
To je tako, kogar tele na severnih koncih ali pa na južnih.
Ja.
Kaj imajo polet, naprimer, skozi svetlobo, pa ješ ob 3 ponočno sprehod, ki nima ja, feelinga.
Tudi, ne. Ali pa kamer pa skozi tema, pa tudi depresija. Malo depresije pa tega. Ampak pri nas gremo ven, pa ni več depresije. V bistvu pa, ko priješ ven, spet je depresija, pa moraš spet malo nazaj, da zgine.
Kaj pa so kakšne jame, ki grejo čez mejo? čez mojo. Ko so, na primer, starter Slovenije, pa greš čez mojo. Okay.
Tudi so, da so verjetno, povezan. Ampak prav, da bi jaz seveda, ne.
In kakšno me je, še kakšni cariniki tam?
Ne, nač ne, noter, ni. So verjetno depresivni, pa bi šli van. Ne, tega ni.
Tam je kupo švercov čez mejo.
Migrante, ja. Čez jame.
No, Grande, tudi smo ga imeli. Tudi smo imeli že, mislim,
reševanje.
Dve leti nazaj, ja. Zdaj bo dve leti. Maja je bilo. Maja bo dve leti. Ja, dol tam na Kraškama ne, je veliki jami, seveda tudi migranti, seveda ponoči grejo. Ne.
In je padel noter.
In je padel noter, ja. Pa je padel globok, mislim, na jih 15-16 metrov, pa je preživo. Mislim, da je bil z Mongolije.
Se je bilo kar žalostno, da pride čez cel posel,
ja,
ne bom glenega
ja,
jamo na krasu.
Ja, bo eno jamo pade. Ne.
Nekaj nejoči Peter.
Kaj je bil pa tvoj ta povod? Mislim, sem radovednost, da se podaš v te globine temne, vlažne.
Se zdaj ne, če bi smel spoh vse povedati, kako smo mi štartali to. Ne. Tem, ki sem jaz bil prej doma, zdaj sem tle blizno žalo, depali vas, jaz sem proženen. Prej sem bil na Moravškem koncu, tam je pa rečemo Domžalsko, Moravški, so imeli krasni, tam je velik jam. In tudi tam blizke sem jaz bil doma, je velik teh jam. Ne? In po časih takole smo šli zmeram, kakšen nedeljski sprehod, takole še starši pa to, in moj oče rekel, a lej, tle pa ta jama, tam je pa ona jama, mi smo pa to vse malo si zacahno in poglav, kaj je. Ne? In pol smo je tam stari, ne, 12-13 let, ne, itak tam je pač, smo bili na kmetih doma in normalno, naši starši so vsi bili po službah, mi pa nam opet pa vjamo, ne. Vem, da je stric moj delovnik v firmi je prinesen tak lanen štrik, je imel doma, smo malo imel čas za kakšne drva povezati pa te stvari in smo malo pol vozle naredali, pa malo smo zanke naredili, oblečen smo bili v pač, kakšen gomezon delovski čevle, normalne čelat ni bilo, to je klasika, baterij kakšnih drugih kovnih zmaj, če se spomnite, če ste videli 4V pa pol, so bile take baterije ploščate, pa tako je bilo, da je naprej svetla in tisto slepo usta dal, pa je si svetu se lepo polje, manj slina dol tekla, ampak to je bilo to, tako smo štartali. In smo pa tiste luknje na tak način pol raziskvali, ne, pa smo pa tudi že malo preč koražni bili. Lih zdaj smo imeli, prejšnjo soboto smo imeli tudi z našim centrom vajo. Mi ogromno treniramo. Tudi preševalni smo imeli reševalno vajo. Lih v tej jami eni, tam smo mi pol en trenutek mogli zaključati s temi dogotivščenimi, ker smo bili že čist preč koražni. Ker smo šli pač tako globok že, da jaz zdaj si tudi podrazno ne bi upal na frej brez štrika. Ne, in smo prišli do enega brezna, ker nismo vedeli, da je brezna spodnja. Pač bilo je tako ropo in spod ni bilo nič, ne, črna lukna. In jaz sem takrat pole, to je bilo več ekspedicij v to jamo, da smo bili večkrat dol, desetkrat, sigurno do tam 3-4, ja smo bili taki bolj
obrisan,
ja. In sem jaz pol doma od fotra vzel ta opasač, ki je bil gasilski, ta Kelanov, ta širok pas, pa jaz sem bil najbolj in sem rekel, nač, mene zavešte, pa mi bo se tako malo spustil dol, da vidimo, kva je spod, ja, ne. In pa me tako spustijo čez rop, ne, tako da sem že binglal, pač ti smo brezno, sabo sem imel pa te krstičke, ki prežgeš, veš, za nolet, ki ti ste iskar se letilo, ki tak, pa ti sprožgem, vržem dol, je bil pa 40-metrski šaht. In pa tisto leti dol in pa v bistvu ne vidiš sploh, dokoliko leti, ne, tako te pa meni jasno, da zdaj pa, gremo ven, pa zaključimo to. In takrat se je za polo klub upisano. V bistvu je pa že moja mat vedela, da je treba nekaj narediti, ker so zitek so bezmer to te strane od blata in je bilo jasno, da se nekaj dogaja. Tako da nam je pol porinila v klub in tam smo pa štartali pol pa.
Bužde je, mislim, profesionalna oprema pa...
Mislim. Ne, je tako, mislim, to, kar smo mi delali, je bila, če zdaj gledam nazaj, to je bila res neumnost.
Gambling.
Ja, in sam vse, kar si mlad, ne veš. Ne. Mi smo imeli tudi reševanja takih, ki smo bili mi, a ne, se pravi, tudi primerov par, ki smo pol otroke reševali, ki so na tak način. Ne, sam, mi smo imeli srečo, no, moram reči, da smo imeli srečo, da se resno menimo ni nič naredili, lahko bi bilo v marske, ne. Ampak to je bil tak štart. Jaz sem pol v klubu tista leta, ko smo bili aktivni, mislim, skoraj vsak vikend smo jamali pol, smo hodili po jamah tako orang. No. Pol pa tudi, ne vem, počas. Jaz takoj, ko sem bil že 17 let star, sem se že učil za teh reševalnih tehnik, tudi malo, ko sem bil že toliko časa pri klubu, pa imel toliko pa toliko jam. Da sem bolj pri 18-am v bistvu bil že član reševalne službe in sem od takrat skozi v operativi. Pa
si bil pa tudi že v situacijah, ko so bile res tiste čist oske, ko si mogel se plazati, pa tisti neprijetni videi, ki se na YouTube, ki ima razdobj gleda.
Ja, vse to. To vse. Mislim, v Sloveniji imaš takih jam ogromno.
Na to, na tesno.
Ja, tako. Da se bašeš čez. Počas je bilo še tako, zdaj so te led svetilke, nimaš nič teh vse imaš na čeladi, ne? Tu spredi imaš lud, zadi imaš baterijo, vse pod čelado. Mi smo štartali s to Marijo, takrat sicer smel nekaj na baterijo, ampak ti si bil sam backup, ne? So bile slabe, pa tudi baterije so kurle, so bile neke halogenke, žarnice, še ni bilo led tehnike, tiste cajte in smo zmer svetali s tem krbitkama. Ne? To si imel pa pač posodo, noter krbit, vodo gor, se razvija acetilen in potem imaš gorilc gor, pa ti grem. To sem zmer bolj ten šlov, cel, ki ti je ta acetilen fural do gorilca. In to se zmer zatakne. Ne? To je bilo tudi par primerov, ko smo bili, ko si bil sred tožine in pol si se pajso čez in se tesnel ta šlaufa, ko si ti nekam to zapel in pol je tu itak je ugasna, ne? Pol je to se začel filati z acetilenom tam, pol se začel vohati acetilen, ne? Ni svedel, zdaj vem, pršel bo vsekal, tudi take zgodbe so, ne? Da je tudi eksplodirali bomo.
Pa je zdaj vsaki generaciji lažji, že zaradi tehnologije in vsega.
Ja, kar se tehnologije tiče, pa te opreme je bil nek napredek.
Ampak vse kaj
v zadnjih 15 letih, ampak zdaj se pa malo stave. Ne, mislim, kar reče, se zdaj tudi za plezanje, pa to je lažje. V bistvu tukaj ni. Ne. Malo grejo tehnike naprej, mogoče so te, to kovačija mi rečemo, je zdaj mora biti malo z lažjih materialov, bolj minimalistično, vse se pravi po ampak to govorimo o dekagramih, to ni neki. Ampak lepo laufa, se pravi tudi, a ne, včasih mora biti se tekaj zatika, zdaj so to bolj, bomo rekel, doterani produkti, ampak sama tehnologija plezanja žemarjena se pa ni spremenila. Pač ti moraš svojo težo spraviti gor in to je to. Ne. Vsaka kila se pozna.
Pa ja, imaš še zmer isto oskre, ne cilira
ja,
šedla
ja,
v zadnjih parih letih.
No, rekel si, da si zdaj žene 25 let, jamar.
Bito že več.
Ja. No, kaj se je pa spremenilo recimo strani komunikacije, morda, kaj se je najbolj spremenilo?
Zdaj, komunikacija je tako, v jami je ni. Ne. Se tudi, se pravi, če govorimo čisto o raziskovanju, zdaj, če je neka ciljna zadeva, ok, da rabimo neko komunikacijo, ampak žica. Žica je tista stvar, ki jo moraš vleči v jamo, če hočeš imeti komunikacijo. Mi pa reševalni službi smo zdaj, recimo, v 20 letih zamenjali par sistemov, ampak vedno je osnova žica. Ti potegneš, najbolj so te ta star kabel vojaške, ki je bil še iz JNA, se pravi tista jeklena žica s sivim ovojem, te so najboljše, ker v bistvu so zelo odporne in se ne pretrgajo, se nimajo bakra noter, se pravi so močne. In ti od vhoda v jamo potegneš žico čez celo pot. To je kar del. A ne, se pravi, imamo vprašanje vedno, če prije do nesreče, najprej je oskrbovalna ekipa, to je medicinska pa oskrba, potem je pa naslednja naloga, je pa telefonska ekipa, ki potegne žico noter in ti imaš v bistvu dvožilni kabel, tanaka, ne, in ga razpelješ noter in prvič je dobro to, ker če je jama tako, da se lahko nekaj zgubiš, če imaš tlepa, greš lahko sem.
Greš za kabelom, pa greš
sem. Reševalci točno vejo. Ta prava špura,
ki je potem
za kablom, tako, gre za žico ne, in to je to. Potem imaš pa v bistvu take škatalce, kot nek ima večji telefon ne, in ima dve žice in se sam priklopaš s temi žicami na linijo kjerkoli in normalno komuniciraš. To pomeni, da ti v bistvu imaš gumb, samo stisneš, kar radijska postaja, stisneš, govoriš, spustiš. In zdaj mi uporabljamo zdaj nek sicer rumunski sistem, ki je tak, zdaj ga imamo že kar menih skoraj 10 let, pa ni težavno. Je tako bulletproof, naren, aluminijasto hiše, vse not je zalito smolo, tako da tudi na vlagi dela. IP65 naloga ima tudi z vapom pereš, če treba, in te stvari kar delajo. Prej smo imeli neke francoske, ki so nekaj časa bili, ampak ni bilo tako dober zaprt in ker z letom prije vlaga noter, pa neha delati. Obstajajo brezžične komunikacijske zadeve, ampak tam moš pa res znati postaviti neke antene, so kaj moš prav usmeriti. Tudi ni vsaka jama primerna, zato če so suhe jame, ne dela, mora biti vlaga noter, da pač ta prevodnost so mogoče in tako naprej.
Žica je žica, ne?
Žica, to najbolj ziha, ne?
Ker si bil, recimo, ki klemaš na začetku, pa na koncu najbolj te...
Kjer koli, ne?
Sapuk tudi, aha, ki si pravi, če bi v sredini prerezal, ali pa se priključil...
Ne, se prerezati ga ne smeš, ne? Linija gre naprej, a ne? In ti se priklopaš sem gor, a ne? Aha, linija gre naprej. In ti lahko, recimo, ta sistem dela, ne, 5 kilometrov bi lahko raztegnil žico in se lahko priklopnem 10-15 komadov.
Elektrika, sam potegneš kandelabra dol, si dobavite.
Ja, in je tako fajn, ker v bistvu komunicirajo ekipe tudi med sabo. Ne? Ni samo baza zunaj, a nekaj posluša, pa komuniciram, pa ekipe med sabo, ker je fajn. Recimo, če imaš ti v jami pa reševanju, ne vem, opremaš en odsek, zmanjka ti ena oprema, rečeš, rabam, ne vem, še 20 metrov štrika, 10 uponka, ne, in un te zraven ekipa te sliši, reče, jaz imam 5 viška, pa je to bistveno boljše, če bi ti mogel z vrha pošiljati te stvari. Tisto, kar smo mi naredili zdaj v parih letih, mi imamo tako, jaz zmer rečem, mi smo vsi prostovoljci, ne? Ker je nas prijamorske šlane službi in to delamo zato, kar radi počnemo, se pravi, noben ni nič plačen, noben ni zaposlen za te stvari, tako da smo na intervencijah enega centa, ene dobi razen povračilo, če greš s svojim avtom, to je pa vse. Ampak vsak od nas dela neki drugega za primarno. A ne, se pravi, mi imamo v bistvu vse. Imamo od kuharjev, frizerjev, inženirjev, IT, geekov, doktorjev, znanosti, ni da ni. In to je 55, zdaj nas je v bistvu že več, recimo 80-90 ljudi in znamo praktično vse. In potem imaš eno skupino, ki so pa IT strokovnjaki. In njim je recimo bil cilj razviti sistem za internet v jami. In imamo zdaj ready to use dve škatle, zuni priklopaš, Starlink imamo, ga priklopaš gor, poveš z internetom, priklopaš na te dve žice in gre do 4 km daleč v jamo, priklopaš drugo škatlo, ki ima svojo avtonomno baterijo, to so majhne kavčki, noter je Wi-Fi router in v bistvu 4 km globok ti lahko
gledaš
telefon, se priklopaš na Wi-Fi in si na spletu. Ni to zdaj, da boš na Facebooku status spremenil, ne? Ampak je to recimo, prednost take komunikacije je, da če imaš ti tako nasrečo, recimo, da imamo zdravnika, ki ne more do tja priti, imaš pa kakšnega tehnika medicinska, ali pa recimo, da bi nas zdravnik bil, pa bi bila situacija zelo, recimo, kritična, zapletena. On se lahko dejansko prek tega sistema poveže s kliničnim centrom, s strokovnjaki, s komorkol in ima videoklic,
z Google, kaj narediti.
Če bi ti vprašati za diagnozo, to sicer ne bi prakticiral, ampak govorim o tem, da imaš možnost komunikacije in posvetovanja in to je ful pomembno. A pa, ne vem, če bi imel eno dolgotrajno, recimo, da bi imel zelo križno jamo. Ne? Mi smo imeli ta scenarij pripravljeno. Če bi se križna jama zavlekla dneve, a ne? Da bi mogli čakati, smo imeli pripravljeno žico, ki bi jo potoplače potegnali čez in bi te ljudje dejansko imeli stik z zunanjostjo, s svojci, to je za psihologijo ful dobro, da si ti lahko govoriš, recimo, če se ti na meji že s psiho, a ne, so to take pomembne stvari.
Zakaj pa v teh turističnih jamah pol ni že skozi ta kabel potegnen?
Ha. Ki bi ga preveč porabil. Ne vem. Tudi ni smiselno, no, da bi zdaj posod za...
Mislim, saj na teh, ki se lahko, ki jih lahko zalije, se verjetno ne more vseh zaliti. Ko...
Ja, vem, da in po mojem ni noben razmišljal na tak način. Ker tudi, recimo, v križni jami vodijo že 10 let po jami, pa je bil to prvi tak primer. Ne. Tudi kabel, če bi ga 10 let nazaj not potegnal, bi bil danes neuporaben. A ne, se pravi, bi ga mogel menati, ne vem, te infrastrukture noben ne daje just in case noter, ne. V Sloveniji imamo zdaj že 15,000 jam plus, a ne? Vsak let jih 300-400 novih odkrijemo.
Koliko pa mora biti dolga neka luknja za jamo?
10 metrov. Ker je pod 10 metrov, se ne smatra, da je, da je lahko registriraš kot jamo. Lahko naredi zaznambo, da tam nekje je, ampak da ima prav status kraške jame, mora biti pa saj 10.
Koliko so pa recimo one mašince, recimo, ki si rekel, tisti pratozi, oziroma Poljaki ali Romuni?
Romuni so to dobri.
No, Romuni so dobri. Kupa pač recimo, ko šta je ena ona mašinca za to komunikacijo?
Tako za čist... komunikacijo en kos je okrog 240 evrov. Ja, se pravi ena postajca.
Rabaš pa dve, no? Pa...
Rabaš dve minimalno, da lahko sploh nekaj delaš. Drugače pa tako, na eni daljši jami, recimo 10 postaj je hiter, ne? Odvisno od konfiguracije terena. Ne? Zdaj, fajn je, da jih postaviš na smiselna mesta, to je na vhodu, kakšne, bom rekel, večje vertikale, a ne? Če imaš kje bivak, je fajn, da je pri bivaku notor, a ne? Vedno je cilj, da potegnemo komunikacijo do mesta, kjer je poškodovanca, ne, tam se vedno naredi hotspot, rečemo mi, da imaš ti bivak, da se ogreva, a ne, da je tam zraven potem komunikacija stalna, ker ti moraš tudi od zdravnika, ki ga imaš, a ne, recimo tudi te naše zdravniki, jaz jih ful občudujem, ker so res, to so top. Mi brez njih smo mrzli, ker mi lahko vse naredimo, ampak če ne znaš, nimaš možnosti oskrbeti človeka, ti nič ne pomaga. Ne? Ko poškodbe so pa dostkrat take, dost hude lahko, ja, ne? Padec kamna ali pa zdrs, pa padec človek in to nikoli. Zmerno poškodbo je take, da lahko sumaš na poškodbo hrbtenice, še notranje krvite, take stvari. In so res carji, zato ker nimajo nobene diagnostike, ta prave. Pravi, oni, a ne, ti, če se polomaš, ki te pripelja na urgenco, najprej tam vidijo rentgen, CT, vse te celega preslikajo, da vidijo, kje je s kaj faso, a ne. V jamni imajo pa nič, ne. Mislim, imajo tiste osnovne stvari, ampak mi nimamo teh naprav, jih ne moreš tudi v jamo prinesti, a ne. Prvič, samo okolje ni sterilno, a ne, in se res trudijo, da naredijo pol maksimum, kar lahko.
Kaj pa zdaj, če, tako kot si bil ti mlad pa neumen, da si rinil te jame, ne? Kakšen bi dal neke osnovne nasvete? Ok, pejte z vodičem, to je prva stran, ampak če že grete sami, kaj se pripričati? Da...
Če zagrete sami, ne in sami. Ne.
Nikoli sam.
Ja, nikoli sam, to je zlato pravilo. Tudi pri jamarih velja, tudi pol, kaj enkrat imaš, ki si izkušen, nikoli ne greš sam v jamo.
Kaj potapljaš?
Isto, a ne, zmer imaš badja zraven, da te malo spremlja, pa gleda, če je karkoli narobe zapušerati. Če tako. Gre pa v bistvu za to nikoli sam, najmanj dva, najboljš trije. Da če karkoli pride, da nekdo lahko počaka pri človeku, ki se je poškodoval, to druge pa lahko vam bo pomoč. Ker ti dejansko, ko prijete na srečo, moraš prijeti ven. Ne moraš iz jame, ja, da je nekaj narobe. Ne. Če se pa en polom, ga pa ne moreš prijatelja pustiti noter in pol čakaš, da nekdo odzun pogrunta, da te že 5 ur ni odzun, pa še upaš, da ve, v kjer jami si, da lahko pošle pomoč. Ne. In zato je fajn, da se zmeram trije. Saj.
Ti, ki si bil pri teh raziskovalnih projektih zraven, kaj ste vi raziskovali, kam te jame vodijo, ali nasploh okolje, mislim, kakšne noter, kakšne druge stvari?
Vse sorte, a ne? Zdaj, pri kakšnih smo hoteli jame malo povezati med sabo, pa smo to raziskovali, pa iskali, drugače pa čist raziskati, kam gre, a veš, vedno je pol tak izziv, ki priješ do ene užine neki, malo prekopleš, se zbašeš čez in pol priješ čez tako vlukno, spet to je eno ogromno dvorana in veš, to je tisto, ki te pol krpele naprej. Veš, da tam še noben ni bil, ne, ona klišejska, kjer še ni stopila človeška noga, a ne. Ampak to je ena taka stvar, ki te vleče pa potegne, da si tam prvi in da kar vidiš, da kar gre. Takrat te kar vleče pa, ker ni konca, kar greš. Pa tudi gledati malo na cajt, ki treš nazaj prijatelj. Pa ponovat, mi gremo dol, ne, in dol je zmer lažje, pa moš iti pa gor, ne. Ti zmer dal cajt, to je pa.
Kaj pa bi pol rekel, da se je kaj spremenilo v zadnjih, ne vem, 20 letih v jamah, neko okolje se je kaj spremenilo, ali vsej, mislim, zunanji vplivi še niso prišli na jame?
V bistvu so. Pri teh jamah, kjer smo imeli mi recimo ledene jame, ki je večni let, ne? Se pravi tam recimo na Viševniku se spremlja ena jama, kjer se vidi taljeni ledu. Se pravi tudi te povišene temperature in tudi dela resno. Tudi pri jamarski zvezi spremljamo te stvari, imamo varstvo se pravi komisijo ali pa službo za varstvo podzemnih jam in se te stvari spremlja. Dejansko se led topi tudi v jamah. Ne. Tako, kot se ledeniki topijo, se topi tudi v jamah. In tam pol seveda dobiš kakšen material ven, recimo jaz to pol malo povežem tudi z tisto osnovno profesijo moja, ne, na delku za lesarstvo, kjer delam, se ukvarjamo tudi za datacijo lesa, se pravi, koliko je kakšen kos lesa stara, ne, in poskušamo to malo ugotoviti in zdaj tudi potekajo eni taki projekti, da v bistvu iz tega izstreljenega ledu, ne, dobimo potem ven kose lesa, ki so padali noter, še ne vemo kdaj, moramo ugotoviti zdaj, konkretno za te zadnje vzorce, ki smo jih dobili. In spet dobiš ene podatke, v zgodovini, se pravi, kdaj se je kaj dogajalo, ne? Kdaj so bile kakšno toplejše obdobja, malo hladnejše in tako naprej. Tam v ledu se marsikaj najde noter, ne? Teda pol te stvari malo rekonstruirati nazaj. Je pa tako, vbica, ne, se spremlja. Vsako leto grejo noter, poslika in vidiš dejansko, ko led zginja tudi v jamah.
To ni to samo teorija zarote.
Ne, ni samo teorija zarote, to so kar realni, realna dejstva, žal. Recimo tudi po gozdovih Slovenije, se vidite zadnje cajte, kaj se dogaja. Ne? Izumre dve leti nazaj, službeno smo bili v Brno, kjer ima Mendel University, ima univerzitetni gosta, ne? In pri njih je bilo, recimo v dveh letih se mi je posušilo ogromno rdečega bora, zaradi teh visokih temperatur pa poletne suše. To so drevesa, ki imajo premjera 50-60, so stara, ne vem, 60-70 let lahko, pa v bistvu propadja. Ne? Zato, ker imaš to, se pravi, klimatske spremembe, mi sicer smo par let nazaj mislili, da to se nas toliko ne tiče, ampak žal smo že na tem.
No, zdaj pa lahko gremo še na ta tvoj primarni del. Najprej bi rekel, ja, da upam, da bo tudi poslušalci videli, kaj pa dol, ne, za ta delo, ki ga upravljate, sploh glede, da to ni vaš
za hobi.
Za hobi, ne?
Za hobi, ja.
Rešujete življenje za hobi, ne? In tako da, zdaj pa šla še na ta drugi del, vaš primarni, oziroma tvoj primarni, prodekan na biotehnični fakulteti za oddelke lesarstva, ne?
Ja, prodekan oddelka za lesarstvo, to mislim, prodekan je, sicer naziv, to pomeni, da sem predstavnik oddelka, ne? Za en mandat 4 leta. Kar pomeni, da poleg tiste osnovne funkcije predavatelja, ne, ker pač učim, se pravi, jaz sem v katedri za tehnologijo lesa in ta katedra pokriva prvo nastajanje lesa, se pravi, mikroskopsko zgradbo, biologijo, lastnosti lesa, raba, uporaba, take stvari. In ta funkcija pač je zraven še, ker se moraš pa malo še ukvarjati potem z vodenjem delka z infrastrukturnimi projekti, kakšno stvar probamo malo izboljšati, pa predvsem promocija, ne, ta področje.
Kaj pa vse lahko, ne, verjetno vzamete vzorec enega iz drevesa, kaj vse vi lahko iz tega ugotovite?
Zdaj, če govorimo sam, to je ena taka posebna veda, se reče dendrokronologija. Dendrokronologija je veda, ki se ukvarja z prirastki, ne, širin branik, mi rečemo. In če si predstavljate recimo drevo, ki ga prerežete, ne,
bite
prečni prerez, imamo tle, ne, sicer tle se sicer malo slab švit, ker ni obdelan, tako kot bi mogel biti za nas, ne, sad, pa pogostajno se vidi, tukaj imamo, ene so ože, ene so širše, ne. In te širine branik nam nekaj pove o klimi tistega leta, ne, če je ta drevo bi posekan, ne vem, 2020, pa smo tle 1975, a ne, pa vidimo, da je malo oža branika, pomeni 1975 je imel ta drevo malo težav. Ampak ne, verjetno...
82 je imel pa ful dober.
82 je imel ful dober, da nima težav. To pomeni, da mi lahko iz širine branika, ne, lahko malo predvidemo, kakšna je bila klima tistega leta. In še več, če imamo veliko podatkov, lahko celo rekonstruiramo malo temperature, pa padavine, pa take stvari. Ja, ne? Tako da jaz rečem, to je v bistvu srčni utrip rasti drevesa. Ne? Kako je kambi, ne? Je to ena taka plast delečih se celic, še malo tega znanja, ki se nahaja med lesom.
Tako da ne ljubijo da trgati.
Tako ljudje, ne, kad boste kambi uničili, bo drevo se posušil. Ta kambi se zelo odziva na klimatske pogoje oziroma na vremenske pogoje in seveda lepo zapiše klimo noter v to braniko. In ta dendrokronologija nam lepo koristi recimo za datacijo kakšnih starih objektov. Ne, to je taka zanimiva, vedno bolj zanimiva veda na področju kulturne dediščine, kjer ti lahko z jemanjem vzorcev, To ne pomeni, zdaj, da prijemo z motorko, pa bomo prežagali. Imamo bolj, mi rečemo, manj destruktivne, sofisticirane metode. Vzamemo iz vrtaka, pač posebni svedri so, kjer zavrtaš v bistvu noter. Idealno je, da se vedel na... Pa kje ste vedeli, da bom to rabil? Zavrtaš tle na obodu in seveda, če zadaneš tukaj center, poj si profesor. Ne? Ker znaš ugotoviti, a ne, ali je treba tako kot ali sam, ali sam.
Se pravi, ti zmer zadaneš.
Ne zmer. Ampak kadar pa zadanem, takrat ti ga pa zmer pokažem, a ne, takole se pa to naredi. In seveda potem dobiš ta izvrtak, a ne, ga obdelamo, ga zbrusimo, ga spoleramo in potem lahko delamo meritve in z moje sreče znamo potem ugotoviti, a ne, če vemo, da smo zadeli da smo zajeli tudi čisto zadnjo obrniko, lahko leto poseka določiš. Govorimo tudi, če bilo to je pri kakšnem gradu, kakšen strko sesa leto 1495, in to je v bistvu najbolj natančna metoda za določenje starosti.
Pa koliko letka vrta?
Ja, tudi. Tam ni čist do leta natančno. Razen, če delajo, ja, ne mislim, da tam do leta natančno.
Kako pa določiš to v bistvu starost kljub vseku? No, ki razumem, da če veš, zdaj smo tega leta, ne, ampak ne šteješ, ne, ker ti je bilo posekano, ne vem, 50 let nazaj.
Moraš vedeti, da je bilo posekan.
Ja, ampak vse ne veš, ne, moraš odkriti.
Ja, zato pa tega ne more vsak delati. Ne? Ja, pri nas je že moja predhodnica, profesor dr. Katarina Čufer, štartala s to dendrokronologijo že leta nazaj, desetletja, in so zbrali že prej, sem sploh prišel od ekipa, ogromno število podatkov, tudi mi smo, jaz sem zdaj že 20 let na katedri in zbiramo stalno te, se pravi, ti si delaš bazo podatkov in tisti vzorci, ki se lepo klapajo skupaj, pa se lepo zlagajo, se pravi statistično lepo pašejo, ne? Najbolj značilni so oni ta najvišji prirastki, pa ta najnižji in se ta baza dopolnjuje. Kar pomeni, da mi dobimo za eno buko iz Dolenjskega, imamo referenčno kronologijo, to pomeni, da imamo, ne vem, od tega leta 1500 na pamet govorim, imamo lepo zvezno krivuljo. In ko zmerimo en vzorc, imamo samo en segment te meritve in se išče meč v bistvu, kam na tej časovni liniji zdaj ta star paše.
Pol, če bi mi zdaj posadili dva drevesa, pa čez 50 let posekamo, bi se te prirastki ujemali, bi bili plus minus minimalno odstopanja.
Ja. Če bi rasla na podobnem območju, ja, se pravi, da bi rasla pri istih pogojih.
Bi torej pač ne mreko. Ja. Radi 10-15 km lahko to, ali pa še več.
Lahko pa tudi 200 km stran. Temu rečemo heterokonekcija, kar pomeni, da na določenih rastiščih v Sloveniji imamo mi zelo podobno klima, kot imamo nekje v Avstriji ali pa nekje v Italiji. A ne? Se pravi, tudi njihove referenčne kronologije se včasih lepo ujamejo za našimi vzorci. Tako da mi tudi veliko sodelujemo z ostalimi laboratoriji po Evropi, a ne? Kjer recimo taka najbolj impresivna dendrokronologija na kakšnih violinah. Imaš tam neko Stradivarijo violino, ga je dal, ne vem, 100 tisoč evrov za njo, potem se jo pa lotil dendrokronologiji in ugotovijo, da je tist les rastel še 150 let po tistem, ko Stradivarija ni bilo več. Potem pa zaplet, ne? Primer, recimo, ampak to dejansko se lahko zgodi. Se pravi, tudi ta dendrokronologija lahko tudi te stvari omogoča. Preverjanje, recimo, starosti inštrumentov. Ker recimo violina, to je nek pojem, kjer lahko ti lesu dodaš najvišjo dodano vrednost. Koliko imamo lesa v eni violini, če ga ocenimo?
Nač.
Zmanjka za en polen. Ne? En polen nima vrednosti, koliko je par centov, ne? Ampak violina Lady Blunt milijone evrov, ne? Od Stradivarja. Sicer ne sam kot les material, ne? Malo
zbrena,
malo žice, ovo pelice, ne gre to tako. V bistvu kost lesa, pa da je to res obdelava, ta prav kost lesa, resonančna smreka, zadi javor, rebraš pa na vratu, pa tako naprej, plus zgodovina, pa zgodba tega inštrumenta, ne, kdo je to igral, pa kdo je bil prej lastnik, pa te stvari.
Vse je tudi notranosti jaht, ki delajo ta furnir iz hloda, v kjem 30 jurjev hlod, pa se pa ta furnir preda za 10 tok še.
Ja, seveda. To so te licitacije v Sloveniji. Tudi.
Se je leto se
blok je primer,
kje je bila zdaj, sem gledal nekaj.
Vsak let isto.
Vsak let je tam pri Slovenj gradu. Ja. Čeprav letos niso bile tako visoke cene, mi vsako leto peljemo študente lesarstva tja, ker z mene to v bistvu vrhunsko čilance, ker tam vidiš toliko materijala od A do Ž, tam pripelo od drv do vrhunskih rod.
Od drv.
Ja, res, tudi mislim, take stvari, kar ne bi nikoli rekel, da grejo na licitacijo. Sej, ne proda se vse, logično, da ostane zmer, kaj, kaj gre pol v drv. Drv. Ampak večina hlodovine je pa kvalitetna in tam res lahko pokaže študentom, da dobijo en tak občutek, tudi diapazon, kaj v Sloveniji vse imamo. Se zdaj pripelja tudi drugje, ne? Tudi iz drugih držav, ampak recimo Javor, Braš, lansko leto, to so nore cene. Ne?
To je visokogorski Javor.
Ja, to je v bistvu gorski Javor, ampak je Rebraš. To je v bistvu ena taka genska napaka noter, ki tako vijuga staraste in ki ti površino spoliraš, imaš občutek, kada je volovita narabrena, ampak ko je pošlata, še je gladka. In to se uporablja potem za te zanade, za furnir, za luksuzna, pa kot masiva za prestižno pohištvo ali pa za glasbila. In to je bil hlod skor 50 000 evrov. Ne? En hlod, ker imamo manjka 2 kubika. Zdaj, koliko je 50 000 evrov, koliko mora en kmet mleka prodati. Mleka, recimo, koliko je delati?
Krompirja.
Pa tudi to, krompirja, ne? Za 50 jurov.
Spod to najboljša investicija skoraj. Posadiš, ja, pa sem, počakaš, pa pa...
Kaj pa ti greš na licitacijo?
Tu so ti, kaj tvoj kripto, upaš, da bo pač ta prav zrastel.
Ja. Posadiš, pa pol tvoji otroci mogoče, ampak bo rekel, lega, fotra, kaj posadu, nič ni narebren, mislim, džabe, pa gremo v drva, ne? Je pa velik, ne? Se pravi,
te licitacije...
Te licitacije so dobre lih zato, ker v bistvu... dosežejo tudi kmečko prebivalstvo. V Sloveniji imamo en tak, ne bom rekel problem, ampak specifiko, da imamo ogromno lastnikov gozdov, kjer imamo majhne parcele. Se pravi, veliko število zasebnih gozdov za majhno površino in je gospodarjenje zelo težko. Ne? Zdaj, ne, mogoče še celo vi poznate, ne? Ali pa imate to doma tak primer, da potem se dedujejo, pa so dediči in potem je bil, ne, Mr. Fotar je imel eno parcelo, potem imel pa 10 otrok in potem se je to razdelil med 10 otrok, pa že tretja generacija, zdaj imaš pa 30 lastnikov.
Pa v Nemčiji živijo.
Pa v Nemčiji živijo, malih je v Italiji, nekih je pomrl, pa vsega skup je za pol hektara, ne. In zdaj nekdo, ki hoče s tem gospodariti, ima en kup težav, itak so pa vsi skregani med sabo, pa ne moreš lastnikov dobiti in naslednje veliko tega, da imamo razdrobljeno lastništvo in potem je to tudi težava.
Pa se pa gost to ničuje.
Ja, ali pa se ne skrbi za njega, pa sploh ne ve, kje imajo gost, pa tako naprej. Eni pol to izkorišča, pa malo porabajo van. Ker se pa tiče ozaveščenosti, pa tako, no fajn, te licitacije pol dosežejo tudi to, prebivalstvo kmečko, recimo, ki mogoče prej niso spremljali tega, pa so lastniki gozdov, da so zdaj prepoznali, a ne, da ta les, ki sicer raste v njihovem gozdu, pa mogoče gleda, aha, mogoče pa ta tudi rebraš, a ne, se pravi, da so začutili, da ta les ima neko vrednost. Velikrat se je zgodilo včasih, da so rebraši najboljši šli v drva. Pač, ki so sekali za drva, so podrvali vse,
ki je možeš se 40 let grem na rebraše.
Pa ti kdaj
imaš
svojim...
Pol v drvaranci vidiš polenčka lepo na 35, scepljena, pa sam rebraš, vrhunski, ki bi šel za 1000 evrov lahko na kubik.
Pa ti kdaj svojim študentom, tako potihoma rečeš, tole se pa splača. Vzaj.
Ne, se jih tako vidijo, se jaz jim pokažem slike pa cene, pa te stvari in naši študenti točen pol vejo, kam je treba gost hit pogledati, če je kaj tazega. Je pa tako pa rebrašo, kam imaš ti drevo, ne boš vedel, da je rebraš, ga je treba posekati. Pa pol ima razcepati in šele takrat vidiš, če skorijo, ga ne moš ugotoviti. To še niso pogruntali.
Ne, še.
V stoječem drevesu, ja.
Kaj pa te tuje rodne vrste? Mislim, tudi vi tukaj pol proučujete, ne, te azijske, ki so oziroma bolj tik in podobno, ki so bolj gosti.
Ja, zdaj tuje rodne vrste, zdaj, takoj, ko se rekel tuje rodne, jaz pomislim tudi na invazivne, pa bom pol še nekaj teh povedal. Ti pa govoriš predvsem kakšne tropske lesne vrste, to so pa tiste, ki jih zdaj, ne zdaj, že kar zelo dolgo uvažamo Slovenijo, ker ima neke posebne lastnosti, predvsem so to tiste, ki so zelo trajne, a ne, in se uporabljajo za kakšne fasade, za talne obloge in take, za kakšne terase, recimo. Ker v Sloveniji imamo pomankanje vrst, ki bi imeli take dobre lastnosti. Se pravi, te tropske, njihova značilnost je, da imajo zelo gost les običajno.
Težek,
težek je, se pravi gost, kar pomeni, da, da noter imajo tudi kakšne kristale, ki pa še povečajo trajnost skupaj enih ekstraktivov in so v bistvu zelo odporne proti glivam pa insektom. In dodatno so tudi dimenzijsko stabilne. Kaj pomeni dimenzijska stabilnost? To pomeni, da bo, če boš ti naredil ali pa sado ali pa taraso iz enega dimenzijsko slabo stabilnega lesa, ne? Les zun izmeram, ki je bolj suha, klima se suši, a ne, kadar prije malo vlage se začne navlažovati, ker se navlažuje pol na breka, se krivi in tako naprej. Te tropske vrste so pa bolj stabilne in potem se zato največkrat pol uporablja. Recimo tik je taka vrsta, ne, bankiraj, ne vem, iroko, dusi, to so take vrste, ki so komercialne, pa se pri nas uvažajo.
Pol je pa še ta skaj, sibirski macezan je pa nek cenejši približek tega.
Sibirski macesen, zdaj anatomsko gledano, ne jaz kot lesni anatom, vem, da je čist popolnoma enak. Struktura celična je čist enaka kot naš, kamo rečemo, evropski macesen. In če bi šel pri nas pogledati na visok, na gozno, na zgorno gozno majo in bi najdel zelo podoben macesen, ki je tata prav sibirski. Poanta sibirskega macesna je tizga ta pravga, ki ga pogledaš na prečnem prerezu, bo imel ogromen brnik, se pravi čist, čist oske preraske, to govorimo 0,2-0,3 mm na leto samo prerašča. In tak les je zelo gost, je čvrst, je trd, tudi nekak bolj trajen in odporen in zato se potem prodaje tudi za tako malo boljšo ceno kot macesa. Ni pa to, da boš rekel, da bi bil nadomestek enega tika, ima čist druge lastnosti. Tudi iglavc je tih, ki je listavc že iz tega.
Pol v bistvu lahko tudi daš nam slovenski macesa za fasado, pa seveda. Boš pršparil, pa nič ne bo slabši, kot nek sibirski.
Mislim, naš se bomo bo krivil, ne, ne bo se mogel hvaliti, ja, da je sibirski macesan. Velikrat pa kupaš sibirski macesan, pa boš ga naprečen prejezo pogledal, boš pa videl, da ima take prirastke. Rečemo sibirski, ki so ga gor nek plantažirali na severu, ampak na takih ugodnih rastiščih in tiz ne bo imel ta pravih lastnosti. On bo sicer izverest tam, kupil ga boš in plačil ga boš kot sibirski macesan, ampak lastnosti pa ne bojo take, kakor bi bile od ta pravega sibirskega macesana. Tiz, kam res
to, kar iščemo,
oske vrnike, to, kar iščeš, se pravi, to ni. Ne? Mislim, kupaš že, pa plačaš, ni pa to to. Ne?
Ampak se, tudi, mislim, se mi zdi, da tudi v Sloveniji se zmeri bolj ljudje odprti za neke lesne, za uporabo lesa v gradnji.
Ja.
Ampak ne zavedajo se, da je pa treba to vzdrževati, ko vidiš vse te zapuščene bolj po dveh letih fasade in...
Zdaj tako, en... Recimo 10-15 let nazaj je bil tak bum lesenih fasad. Ne? In takrat so se te fasade pojavile, ta macesan je bil dosti popularno, ta krdečka ste barve, lepe pride. In potem mi smo tudi to na oddelku za lesar, so imeli včasih pol kakšne ekspertize mogli delati, ko so se pa začeli, bomo rekli, stranke, a ne, so začele se pritožovati, pa tožati tudi firme, ko so pa te obloge začele spreminjati barvo, ker je čisto normalno. Lesa, ne, ki je izpostavljen sončni svetlobi, UV pride do fotodegradacije na površini, začnejo določene komponente razpadati in je čisto normalno, da ta les začne spreminjati. Naravna barva lesa, ne, površine je tako, kot bi šli pogledati na veliko planino Pasterske bajte. Ta siva patina, ki je gor, in ta siva patina istočasno tudi zaščita pred glivam, recimo pred insektom, ker tam na površini določene komponente razpadajo in tudi, ne vem, ena spora glive, ki pride tja, ne prepozna, da je to substrat, da je tam neki dober gospodja. Ne? In zdaj, če mi hočemo imeti pa fasado, da bo skos lepo, to pa pomeni pač, da boš sužen svoje fasade. Vsak let bo treba malo pogloncati, malo pobrusati, malo olja gor dati, zdaj, če si pripravljam to delati tja, ne. In to je tak moment. In zdaj je velikrat tudi, ko se prodajo te leseni izdelki, ki so namenjeni za zunanjo uporabo, prvi piše, ali je drobni tisk ali pa je normalen tisk. Sprememba barve ni predmet reklamacije. Pika. To je pač čist normalen proces, ki se zgodi in ni nič narobe s tem. Ne? Je pa res, da je zelo zoparan, imaš lepa pa fasada, ne prej vsa rdeča, potem pa ena deska bo prej siva ratala, pa napol druga ne bo. Ne? Kar se pa tiče gradne, je pa tako, v Sloveniji Jaz sem vesel, da je tudi, država prepoznala, da, je se prav gradna z lesom, da je v bistvu ena taka pomembna strateška odločitev. Ne? Zdaj, ne, koliko poznate Green Deal, podpis, kako se bomo razogličali, ne? Koliko procento bomo mi zdaj prispevali k temu in recimo gradna z lesom je zelo dobra stvar za to. Ker mi v bistvu, če gradimo z lesom, v lesu imamo skladiščen ogljik, ne? Ker se je v bistvu ugradil noter, ne, tekom rasti, toliko pa ton ogljika je v enem drevesu in ta zadeva seveda je pomembna, ne, in prispeva k tem. Ker vse druge materiale, ki jih damo na mesto, vsa v bistvu imajo kontrabilanco, kar se tiče ogljika. In lesarstvo v prihodnosti sigurno na področju gradbeništva bo v porastu. In je treba tudi mi, recimo kot fakulteta, ne, se moramo smeriti tudi v ta gradbeni del, se pravi, da naše študente, bomo rekel, naučimo teh znanj, ki jih bojo pol lahko.
Tam tukaj na koncu potrošnik tiska bo to vzel ali ne?
Ja, seveda. Zdaj pa tako, odločati se, a ne, pri lesni gradni je tako bolje čista, a ne, hitrejša je, je pa treba skeširati. Ne. Se pravi, ti kot investitor, če se delaš zasebno hišo, imaš lahko problem, ker moraš v bistvu odkartati za celo hišo.
Ne rabaš pritliča pozidati, pa pozdrav.
Ja, tako da tukaj pa še vedno problem. Ampak tukaj govorimo predvsem gradne, kakšnih lesenih javnih zgradb. Ne?
Se to se nekaj že dela, mislim, dosti občin je že slo tukaj.
Ja, tukaj se pravi, gre tudi ministrstvo zelo na roko s kakšnimi spodbudami, malo to propagira in se mi zdi, da je to ta prava pot. Se pravi, da morajo prek raznih spodbud tudi pokazati primere dobre prakse, zdaj par vrtcev recimo so pomagali ali so financirati ali pomagali pri organizaciji, ne, da se slovenski les uporabi in tako naprej. So pravi, da so v večini so prav leseni objekti in so tudi lepi, krasni.
Pol ni nič narobe, da se seka gost, narabe protestirati, ker se bo na golovcu okay, ali na rožniku posekal.
Ne, mislim, da se gost seka ni nič narobe, treba ga je sam sekati po pamet. Ne. Narobe je, če delaš goloseka, ne, se pravi, moraš, mi imamo gozdarstvo zelo dobro razvito, že zgodovinsko, imamo vrhunske gozdare, ki so trajnostno gospodara z velikim delom deležem gozda v Sloveniji in tam, kjer se lepo gospodari, tam so tudi donosi, to pravi, in treba je sekati po pamet. Ne? Zdaj, če pa narediš golosek, pa nič noter nadaš, pomeni, da generacija za tabo ne bo imela kaj sekati potem. Ne? Ne treba. Zdaj, golovc, rožnik, to so malo specifike. Ne? Tukaj treba poštevati še druge dejavnike, ker tam so ljudje čustveno navezani na drevesa, je pa treba zmeraj gledati tudi vidik varnosti. Ne? Jaz se vozim recimo vsak dan po večni poti v službo in zdaj je lih v soboto je bil ta veter, ne, iz sobote na nedelo in tam so padle smreke primera 80, ležijo zdaj, ne, pa so čist zdrave recimo. Kakšen, ki so pa drevesa mehansko malo slabljena, mogoče malo razkrojena, so pa itak padla. Ne. In je treba razumeti človeka, ki je čustveno navezan tam že 40 let, hod me mene smreke, ampak če bi jo pa dobil na glavo, pa spet ne bilo prav. Se pravi, moramo zaupati tem strokovnim službam, ki znajo oceniti, ne, da neko drevo je potrebno, da se ga požaga, da se ga obreže, da se ga tudi v parku v končni fazi nadomesti z drugim mlajšim, ki bo rabo spet naslednjih 30 let do te veličine. Ne. Po drugi strani morajo pa tudi te inštitucije biti toliko fair, da ne bojo zgubile tega spoštovanja, da jim ljudje zaupajo, da se pravi, mora biti en tak balans vsega. Pa delati nekako z občutkom, seveda, če delaš golosek na rožniku, to sigurno ni ok. Je treba postopoma pa malo z občutkom delati te stvari.
Zdaj, Slovenija je goznata dežela, ne? Druga v Evropi. Ne? Mene se zanima, kaj so zdaj največji izzivi v prihodnosti, ki se treba soočiti z njimi.
To je kar težko vprašanje, ampak se pravi, tisto, kar pa že opažamo zdaj, se ne vem, koliko je tle po Dolenjskem, tam, kar sem jaz okrog, mi smo, tam, kar sem bil spred doma, a ne, Moravški konc, zdaj od lanskega poletja do leta se je v bistvu cel hrib smreke zginil, a ne, smo lih zdaj 14 dni nazaj žagali kubike smrek,
Kelobadar.
Kelobadar, a ne. In to je eno takih izzivov, ki se že soočamo z njim že par let, se pravi, že leta 2014 se je začela zadeva, takrat je bilo ogromno dreves poškodovanih, 15 je bilo še v redu, ker je bilo ful mokro leto, 16 se je pa začel, ker so bile pa ugodne temperature, in se zaradi teh poškodovanih smrek in ugodnih temperatur je v bistvu se ta lobadar tako razširil. In zdaj imamo pa vsako leto problem, ki imamo pa skozi zime so mile, a ne? Se pravi, ta pač gre na roko lobadarjo in poletja so topla, dolga, vroča, kar pomeni, da to lahko šopa in še tudi nadmorska višina, a ne, kjer ta lobadar zdaj brez težav preživi, je vedno višja, zato ker se nam dviga temperatura letna poprečna in smreka je, se pravi, gospodarsko zelo pomembna, v bistvu najpomembnejša vrsta v Sloveniji, zato ker je gospodarsko pomembna za konstrukcijski les. Smreka ima odlično razmerje med gostoto pa med lastnostmi, pa tudi med ceno. In je v bistvu najbolj optimalen les za gradno. In zdaj, ko se bo zgodilo, da če bomo šli tako naprej, bo lesna zaloga smreke bo padla in bo treba začeti razmišljati, kaj na mesto smreke zdaj za prihodne rodove sploh slediti. Zdaj, ama smisel nekje, kaj meni v gozdu, zdaj cel hrib mi je šel smreke, a ne? To moram zdaj posekati ven, ki je bil lobadar, zdaj, a bom smreko sadil nazaj.
Verjetno ne,
ker zdaj je se posušil od take do take. Ne? Zdaj, taka je stara 70 let. A ne? Kdo meni garantira, da zdaj je posadim smreko in da bo res 70 let lahko tam uspevala, da bo, ne vem, če 70 let nekdo imel gospodarsko zanimivo deblo, da ga bo lahko posekal. Ne. In treba iskati neke druge alternative, tudi alternativne vrste in smo na tuje rodnih tudi. A ne?
Eno vprašanje je preden, ko se peleš proti Benetkam, ko vidiš te plantaže.
Topola,
to je zakaj? Za izsuševanje? Ali za zaščito, ali za skupek.
Polovi nasadi imajo v bistvu več funkcij. Eno je to, kar se reko izsuševanje. Tam so močverna tla in tam, če ne bi noč izsuševali, bi bilo močverje in tam ne bi mogli sploh gospodarce. Tam bi pač močvara bila. Se pravi, te topoli porabijo ogromno količino vode, se pravi, znižajo nivo podtalnice in tam okrog tudi sušijo tla, da so ta območje tudi za poljedelstvo zanimiva. In tam vidite pa zraven kakšna koruzna polja, kakšna žitna polja in tako naprej. To je ena stvar. Druga je pa, da te topoli, ki rastejo zelo hitro, dobijo recimo v 20 letih premere konkretne že in se potem seveda gospodari z njim.
Ampak zakaj pa se uporablja topol? Komu, kaj bi to podoba nam smreki?
Ne, topol ne bo za konstrukcije, ni zato, ker prvič ni odporen, ima nizko gostoto, ima tudi slabe mehanske lastnosti. Je pa vrhunski les za furnir, se pravi, ne govorimo o rezanem tem lepem furnirju za furniranje plošč, ampak se ga lušči, a ne, to v bistvu, kada bi stružil, se da noš in potem luščimo malo debelejši furnir in ta furnir se uporablja za sredice vezanih plošč. Vezani plošče so to, ki je križno zlepljen furnir, en ima vlakna tako, pa tako, a ne, in so to vezane plošče in ti v bistvu z zelo pocen materialom, ker ta material je pocen, ti narediš vrhunski kompozit, a ne, se pravi, mehansko so te plošče izredno močne in ti narediš eno tako ploščo, če zdaš pa furnir javorja rebraša in se dobil vrhunski izdelka, ne, se pravi, mehansko odličen in še lep po vrhu. To recimo ena, se pravi,
šminka sredice,
šminka čez, ampak to je res dimenzijsko stabilna, ne, ker s tem križnim lepljenjem mi v bistvu izničimo vse te krivljene in tako naprej. Ta druga je pa, recimo se pa tudi lušči ta furnir, lahko konstrukcijski, mu rečemo malo debelejši, to pa, kaj vi kupite gajbico jabolk, recimo,
stelajštice
niso rezane, to je luščen furnir, to so tudi topoli. Ali pa za celulozo, ne? Se pravi, celuloza za papir, a ne, za papirno industrijo, ker les je sestavljen glavna gradnika sta celuloza pa lignin. A ne, celuloza so neka vlakna, lignin je pa v bistvu neka morfan polimer, ki drži ta vlakna skupaj. To, kot da bi se predstavljal, ne vem, če imate en betonski nosilc, a ne, lignin bi bil beton, ta palce noter, to bi bilo pa recimo celuloza. In zdaj, če gledaš en betonski armeran nosilc, če ni armature noter, se bo kaj zgodil, če bo sam beton Počel bo tako, se bo znamo. Če pa sam palce dal, pa brez betona pa spet ne bo. In zato je les tako vrhunski, a ne, biološki material, ki je narava v bistvu naredila in celulozo in lignin in ta kombinacija je res top.
Pa bi lahko tudi pri nas po barju posedili. To pa...
Pole lahko sed, tudi zelo so, prav takih plantaž ni.
Ampak to so prav plantaže, ker vsakeč, ki greš v outlet, vidi.
Pa lepo se vidi, ne? Ene so tam 2-3 letne, pa imate 15-20 let, pa imate polno in že konkretne, ki grejo pa sečem. Tam pa dejansko gospodane, tam se pa poseka pol cela tista niva, ne? Plantaža in se potem na novo pol po...
Koliko se počaka pol 20 let za tako stvar?
Odvisno od rastišča, tudi hibridi so različni, a ne, to so že malo spremenjene vrste, a ne, za odvisno od rastišča, ampak ne vem, od 20 do 30 let nekje raste od te stvari.
Kaj si menil te hibride, kako je pa s tem, kako bi rekel, križanjem drevesnih vrst, kako pa to zgleda? Je to spoh... Ne vem, profitabilno ali pa zanimivo. Ali...
Zdaj, čist, vsega se tudi seveda ne da križati. Zdaj, meni, kar je najbolj poznano, so recimo te cepiče, pa to, kar se uporablja v, ampak ne za les kot les, ampak za predelavo sadja, recimo, ne? Da imate neko sorto, ki je cepteno nekaj drugega, da potem stvar uspeva. To so pač že tradicionalno uporabljene stvari. Drugače bi se pa prav križali vrste med sabo, ne gre, da bi ti rekel, da boš pa buku pa hrast križil, to se ne da. A ne, da boš, ne vem, dubil nek material ven, po meri ne gre. Narava je to delala predolg, da bi mi lahko spremenili.
Kaj si zdaj rekel za to zacepljenje, sem imel zančeno idejo, po moje bila malo prepozen, če bi na eno trto scepil vse, kar možeš, da bi imel cviček, da bi bilo v bistvu cviček trta. Da bi gor in bel in rdeč rasto groze.
Vse imate tle malo krog, vse to bi lahko probil, pa gre.
Moj vprašal naš sponzor,
imamo raj končni produkt.
Kaj pa pol?
Pa še možno je pa, da ti nekje tako ben pa.
S neko strokovno mnenje na način, kakor delajo te IKEA in podobne trgovine z lesom. A je to pač v smeri, mislim, ekološko, neekološko, oziroma
zdaj
je to cool ali ne, za naravo?
Zdaj, če gremo zdaj čez IKEA, tam sploh ne vem, kva vidimo od lesa. Tam je lesa zelo malo. Se pravi, večinoma so kompoziti, a ne? Govorimo o ivarnih ploščah, vlakninih ploščah in to sicer je les, a ne?
Se mora priti
čisto nekaj. Drugi obliki. Mora nekaj priti. Zdaj prav bi bilo, če se te plošče delajo z nekih ostankov, a ne? Fajn bi bilo, da bi bilo čim več izdelkov iz masive, se pravi, da imaš ti masivni les, da se to uporabi ostanke, pa potem za to. Zdaj same IKEA niti ne bom komentiral, ker IKEA ima že zelo dolgo zgodovino, včasih smo tudi kakšen dokumentar.
To so videli, da so v Romuniji kradali iz gozdov les.
In temu se treba res izogniti. Ne? Čeprav IKEA nikoli ne bo priznala tega. Vedno gre to pol po enih čudnih linijah. Pa mogoče celo ne vejo, s kje ti les pošel. Zdaj Evropska unija je sprejela eno zelo strogo zakonodajo, reče deforestacija, kar pomeni, da bojo s to zakonodajo preprečila ravno to, da nekdo pride, da nekdo podkup nekoga in zakup tam cel hrib in naredi golosek in gre, ne? Ker to je v bistvu čista degradacija pol tistega področja in tam, če ne bojo gospodarali še leta, ne bo spet normalnih, bom rekel, gozdov. Tako da je to je težko komentirati, a ne, en tak koncern, pa tudi na kakšen način, kje se delajo te izdelki, to je v bistvu preveč globalna stvar, da bi sploh jo nekako povezal z klasičnim lesom.
Pol je boljši na svet, da greš k lokalnemu mizarju, mogoče malo več plačaš, pa si veliko več naredil za vse skup.
Če hočeš se polajšati dušo, a ne, potem delaš na tak način. Je pa problem vedno je kupna moč. Koliko smo mi pripravljeni za eno stvar dati? A ne? Zdaj, ali bomo kupili eno masivno mizo, pa če mošli do pravega mizarja, grem stati, da vam celo masivno mizo naredi za tak dan ali pa celo nekaj, okay. Kar boste, pa niti ne bomo menili IKEA, pa kjerkoli eni taki večji trgovini, pa boste kupili en kompozit, a ne, ka so malo cene novite, pa je že 500 marš gor, a ne, vi pa kupite direktno od enega lokalce, ka mogoče celo svoj les in boste dobili produkt, ki ga bo vi imeli, pa še vaši otroci, dokler
se pa malo znajdeš, pa mogoče nogice kupaš v Bauhausu, kam je lepe kovinske, pa samo zgoren del, pa se malo znajdeš.
Če greš malo gledati, recimo, zdaj, tisti najbolj taki nenavadni kosi pohištva, masivni, pa to, to je ful enostavno, v bistvu, kakšna stvar narejena. Imaš, ne vem, hrastovo mizo, ki je toliko debela, ne? To direktno žage od žagom, posušen, zrihtan, lepo obdelan vrhunsko, pokitan, recimo, lepo zbrušen, da je to res izdelek, ki ga primaš, ne? Pa, pa je relativno enostavno ga narediti, ne? Ampak to, to je lahko takoj par tisoč evrov ena taka miza. Ne? Pa kaj rečeš, kaj pogledaj, to bi jaz znal doma narediti. Ne? In velikrat je tako. Ne?
Da bi lahko to. Ne?
Kaj pa nekaj se upremljaš, ne? Zdaj, če ti en kos pohištva, to že ne znamo si pa vsi narediti, to mar znamo pa take stvari.
E, to je pa že malo zahtevno predale.
In takrat je pa dejstvo, ne? Pogledaš v denarnico in pol... In pa si na teh stvarih, ne? Se pravi, kompozit, ivar, ki je pač tisto, kar rec ne. Ne.
Ampak dost, pri nas je dost malo uporablja nekih vezanih ploš v pohištvu. Bolj, kaj ne ivar, kako v tujini se ful bolj nekaj te, kaj gledaš vdaje ameriške, ki prenavljajo stanovanja, oni ful bolj uporablja neke vezane plošče v kuhni.
No, ti so bolj OSB, po moje. Te.
Ne, 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 prav, vezane, ki delajo pohištvo okay. Iz tega, ampak...
Mislim, zdaj vezana plošča ni primarno mišljena, kot da boš pohištva z nej delal. Ne? Lahko je to kakšna mizna plošča, take stvari. Ne? Kar je v marastih pohištov je najbolj klasika, je pač veral, se pravi vezana plošča, pa nek ali je folija česa, ne? Lahko je furnir, tiste pa je že draže zadeva. Ne? Največ je tega, no? Je veral. Masiva je pa, ima pa seveda svojo ceno. Ne? Pa tudi velik, se pravi največ teh manjših mizarjev, a ne, ki delajo pohištvo, najraž delajo z iveralom, ker ti ne rabaš toliko mašinerija, a ne, rabaš eno dobro razrezovalko, potem kantarco, a ne, da ABS lepo nalepaš gor, ali pa nekomu drugmu daš, a ne, mogoče en CNC, da ti naredi iz vrtine, če delaš omare, pa te vtore, pa take stvari, a ne. Če pa delaš z masivo, pa rabaš čist komplet mizarsko opremo, so, a ne. Rabaš malo več stvari, pa tudi znanje malo več. Ne? Ivarka se ne krivi, ne? In tam, tam ne moreš veliko faliti. Ne? Če pa pri lesu daš, ne vem, malo premokr les, pa se pol to nekam da na eno radiatorsko ogrevanje, pa nekaj se zvije, pa poč, pa te pa hodaš nazaj na reklamacije, pa te stvari. Ne?
Kaj imate še kaj?
Neč, jaz mislim, da smo bili kaj izčrpni, no, red, zdaj še z namenim gostom nismo obdelal dve teme, tako, ne? Tako da...
V glavnem, v lesarstvu prihodnost, le samo imamo dost, kar se tiče služb v prihodnosti za, za lesare. Mi vidimo zdaj, ki imamo malo več povezav z gospodarstvom, s firmami, a ne, vsi iščejo kadre. Ampak to govorim kadr od obdelovalcev lesa, se pravi, to je dvoletna šola poklicna do inženirjev, do magistrov, vse to se rabi.
Zato, se zdaj na posodu si rabijo.
Ja, ta leserija bo po moje zale v prihodnosti v parih letih bo porastil, tako da se ni zapatno.
Po 20 letih preporod?
Končno. Kupajmo, da res.
Ena, že bom pa zaključil no, z temi lepimi besedami. Mi imamo za vsakega gosta, hvala za obit, no. Mi imamo za vsakega gosta eno od borilce, ne. Ne eno, ampak dva, ne.
Za eno.
Za vsako. Jamarjo ne morate vsaj dva v jamo, ne.
A, ok. Ne mogu še trenutka, da se nekaj mora biti trije.
Hvala da. Lepa, evo.
Ja, noč, hvala za obisk, pa poslušalci, dejte kaj pogledati. Na Instagramu Jamarsko reševalna zveza, ne?
Ja, tako. Jamarsko reševalna služba, na Facebook, Instagram, tam dajmo kakšne take stvari gor. Narejš kakšne vaje po usposabljanju, intervencije pa rajščim.
Ja, da ne bodo sami hodili po jamah,
ne, tem pa ne.
Ki jim bo dolg čas.
Ne pride najprej, klub se navadijo, pol pa gremo na polno.
Ko je? Hvala poslušalcem, hvala tebi.
Hvala za povabilo.
Super, pa na koncu pa še na zdravje, ne?
Ajde, na zdravje.
Zdravje.
Cim.
Jošk, sod te pušča! Jošk!